are the Sultans.
Λοιπόν, σας προανήγγειλα ήδη τη συζήτησή μας με την κυρία Αθηνά Λινού, τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, επικεφαλής του τομέα παιδείας, καθηγήτρια επιδημιολογίας, και έχω και πολύ καιρό να την ακούσω και μου έχει λείψει. Καλό μεσημέρι, κυρία Λινού, καλή χρονιά.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μακρύ. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με πολλές επιτυχίες στο έργο σας.
Με υγεία, κυρία Λινού, εν και είστε γιατρός, εγώ λέω με υγεία. Αχρίαστη να είστε εσείς οι γιατροί της επιτυχίας, και αυτά τώρα όλα είναι δεύτερα πλέον, η υγεία πλέον μετράει.
Έτσι, είναι πολύ σημαντικό. Απλώς να επισημάνω ότι δεν είμαι πλέον τομεάρχης παιδείας, συνεχίζω να ασχολούμαι και με τα θέματα παιδείας και με πολλά άλλα, αλλά δεν έχω παραιτηθεί από τομεάρχης.
Α, αυτό είναι κάποια εξέλιξη την οποία δεν γνωρίζω, με συγχωρείτε γι' αυτό. Ναι, είναι καινούργια εξέλιξη αυτή?
Όχι, είναι αρκετά, είναι παραπάνω από 3 εβδομάδες. Τώρα.
Α, καινούργια σχετικά εξέλιξη.
Καινούργια.
Υπήρξε κάποιος λόγος γι' αυτό?
Όχι, όχι. Απλώς θέλω να ασχοληθώ με πολλά πράγματα ταυτόχρονα και χρονικά δεν έβγαινε.
Μάλιστα. Θα σας ρωτήσω σε λίγο και για τη θέση σας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και δεν ξέρω αν πρέπει να το συσχετήσω ή όχι.
Όχι, να μην το συσχετίσετε.
Εντάξει, να μην είμαι καχύποπτη.
Όχι.
Okay. Για να ξεκινήσω λοιπόν, πριν πάμε στα πολιτικά, να εκμεταλλευτώ την ιδιότητα με την οποία σας γνωρίζουμε και σας εμπιστευόμαστε όλοι. Την ιδιότητα εννοώ της καθηγήτριας επιδημιολογίας.
Είμαστε... Ευχαριστώ πολύ για όλη τη συμπαράσταση όλον αυτόν τον καιρό, πολλά χρόνια.
Εγώ σας ευχαριστώ που πάντα πρόθυμα ανταποκρίνεστε στο να μας βοηθήσετε. Τώρα είμαστε πάλι σε ένα κομβικό σημείο από ό,τι φαίνεται. Έχουμε μια μεγάλη έξαρση, μεγαλύτερη από την περσινή χρονιά, και θέλω να σας ρωτήσω πρώτα απ' όλα πού οφείλεται αυτό ότι περάσαμε καλύτερα τις γιορτές του 22 από του 23, ενώ πια έχουμε απομακρυνθεί από την αιχμή της πανδημίας που ήταν το 20, και τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη σας, αν τα μέτρα που έχουν ληφθεί, δηλαδή ουσιαστικά η ισχυρή σύσταση για τη μάσκα και η έκκληση για τους εμβολιασμούς, είναι αρκετά. Βλέπω ότι η Ισπανία, ας πούμε, ξαναφέρνει τη μάσκα υποχρεωτικά στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πρέπει να το κάνουμε, δεν πρέπει να το κάνουμε?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι περνάμε έξαρση σοβαρή και κάθε έξαρση έχει και τις αιτίες της. Ουσιαστικά τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι πενιχρά. Μην ξεχνάμε ότι μέσα στο καλοκαίρι, ίσως και λίγο νωρίτερα, κλείσαμε τα βασικά κέντρα εμβολιασμού. Δεν κάναμε καμία προσπάθεια ενημέρωσης για τον εμβολιασμό και ενθάρρυνσης. Δηλαδή δεν υπήρξε καμπάνια υπέρ του εμβολιασμού και υπέρ της ανάγκης του εμβολιασμού. Με συνέπεια η πλειονότητα των ανθρώπων, ακόμα και των πιο ευάλωτων, να μην θεωρήσουν απαραίτητο να εμβολιαστούν, γιατί δεν το ξέρανε. Μην πούμε ξανά δηλαδή ότι είναι ατομική ευθύνη. Οι άνθρωποι δεν ενημερώθηκαν και όταν προσπάθησαν να εμβολιαστούν ήταν σχετικά δύσκολο να κλείσουν ραντεβού. Επομένως αυτό είναι συνέπεια της μη εφαρμογής εμβολιασμού. Και τώρα που πλέον είμαστε σε πολύ σοβαρή έξαρση και έπρεπε άμεσα, δηλαδή προχθές ή και πριν από μια εβδομάδα, να ληφθούν μέτρα προστασίας έντονα, δεν ληφθήκαν.
Όταν
δηλαδή,
λέτε, ποια είναι αυτά τα μέτρα κατά τη
γνώμη σας? Εγώ το είπα και το πρωί σε ένα κανάλι. Θα έβλεπα, ξέροντας ότι είναι κατεξοχήν αναπνευστικά τα προβλήματα, δηλαδή είναι νόσος που μεταδίδεται από το αναπνευστικό σύστημα, τόσο ο κορονοϊός όσο και η γρήπη, θα έκανα ίσως κάτι που θα ακουστεί περίεργο. Θα έβαζα σε κάθε μέσο μαζικής μεταφοράς ένα κουτάκι με δωρεάν μάσκες και μια ταμπέλα ότι χρησιμοποιήστε τη μάσκα, σας τη χαρίζω εν όψη των Χριστουγέννων ή εν όψη των γιατρών. Γιατί η μεγάλη διασπορά θα γίνει πάλι από τα σχολεία και από τα μέσα μαζικής μεταφοράς και επιπλέον θα πληγούν περισσότερο η εργατική τάξη, οι φτωχότεροι άνθρωποι.
Ξέρετε κάτι, θεωρείτε ότι είναι το κόστος αυτό το οποίο αποτρέπει τους ανθρώπους να φοράνε μάσκες?
Είναι και η άμεση ενημέρωση. Πόσες φορές, εγώ δηλαδή στο περιβάλλον μου πολύ συχνά βλέπω ανθρώπους που μου λένε «Αχ μωρέ, ξέχασα τη μάσκα μου, δεν έχω μάσκα». Ή άλλοι μου είπαν πάω στο σούπερ μάρκετ και μόλις φτάσω εκεί λέω αχ να είχα μια μάσκα επειδή βλέπω πολλούς. Επομένως δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά γι' αυτό ανέφερα την μέση και φτωχότερη οικονομική τάξη τους ανθρώπους, δηλαδή που ακόμα και το κόστος της μάσκας είναι δύσκολο να το καλύψουν. Γι' αυτό νομίζω ότι θα έπρεπε να είχαμε παρέμβει άμεσα για να μειώσουμε τα κρούσματα. Και βέβαια έχουμε το πλεονέκτημα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές ότι υπάρχει φάρμακο, δεν έχουν ενημερωθεί πλήρως οι γιατροί για την ανάγκη να το συνταγογραφήσουν για τους πιο ευάλωτους και υπάρχει και το εμβόλιο και ένα μεγάλο μέρος από εμάς έχει κάποιο βαθμό ανοσίας, η οποία όμως εξαφανίζεται όσο περνάει ο καιρός και όσο μπαίνουν και καινούργιες μορφές.
Αυτό το εμβόλιο, κυρία Λινού, πρέπει να το κάνουμε πια μια φορά το χρόνο, όπως κάνουμε το εμβόλιο της γρήπης.
Πρέπει να το κάνουμε κάθε φορά που είτε υπάρχει κίνδυνος έξαρσης και προς το παρόν λέμε κάθε χρόνο, ή έχει υπάρξει καινούρια παραλλαγή, έχει δημιουργηθεί, η οποία από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον η παρούσα δεν είναι τόσο, δεν καλύπτεται 100% από τις προηγούμενες μορφές.
Άρα εσείς λέτε να μην γίνει υποχρεωτική η χρήση μάσκας, απλώς να δώσει η πολιτεία κίνητρα στους πολίτες για να τους θυμίζει ότι πρέπει να το κάνουν.
Να δώσει κίνητρα, να δώσει ενημέρωση, να υπάρξουν καμπάνιες. Θυμηθείτε στο τέλος του 2021 που είχαμε μεγάλη ανάγκη να εμβολιαστούν οι άνθρωποι, υπήρξαν πολλές καμπάνιες. Εμείς στο Ινστιτούτο Πρόληψης, του οποίου ήμουν πρόεδρος τότε, συνεργαστήκαμε με το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ και κάναμε κάτι πολύ πρωτοποριακό. Δηλαδή μαζέψαμε δηλώσεις υπέρ της, του εμβολιασμού από εκπροσώπους όλων των μορφών της κοινωνίας. Αθλητές, influencers, οικογενειάρχες, ανθρώπους και ορθόδοξους της Ορθόδοξης Εκκλησίας αλλά και από άλλες θρησκείες, μουσουλμάνους, και τα στείλαμε σε πολλά εκατομμύρια πολλαπλά Ελλήνων ανάλογα με ποιο πιστεύαμε ότι θα επηρεάσει πιο πολύ κάποιον για να εμβολιαστεί. Η κυβέρνηση από την πλευρά της τότε είχε κάνει προσπάθειες ενημέρωσης και μέσω των, των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Τώρα υπάρχει επικράτηση γη. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
Τώρα, να φύγω από αυτό και να πάω στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Και θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας. Έχουμε το σχέδιο νόμου του ΣΥΡΙΖΑ και έχουμε και τις φημολογούμενες προτάσεις της κυβέρνησης. Φαντάζομαι αύριο θα τις ακούσουμε από τον κύριο Μητσοτάκη. Θα ήθελα τη θέση σας.
Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα νομικό και πολιτικό. Και ότι οι άνθρωποι δικαιούνται να έχουν την ελευθερία το να αποφασίζουν. Άλλο τι πιστεύω εγώ σαν Αθηνά Λινού, που ανήκω στην Εκκλησία ενεργά και το δηλώνω και θα, σαν πρόσωπο, σαν άνθρωπο στην προσωπική μου ζωή θα αποφασίσω πιθανόν διαφορετικά, και άλλο τι πρέπει να γίνει για να προστατευτεί και η ελευθερία των ανθρώπων και κυρίως να προστατευτούν τα παιδιά.
Άρα λοιπόν με τον τρόπο σας είναι σαφές ότι θα συνενείτε με αυτό.
Βεβαίως δεν υπάρχει λόγος για κάτι που είναι νομικό. Το μόνο που πρέπει να εξασφαλιστεί είναι τα ίσα δικαιώματα όλων των ανθρώπων, ο σεβασμός προς την προσωπικότητα όλων.
Όταν λέτε ίσα δικαιώματα, αυτό δηλαδή που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ προκρίνεται ότι το δικαίωμα στην τεκνοθεσία μέσω παρένθετης και για τα ομόφυλα ζευγάρια των ανδρών, γιατί η κυβέρνηση φαίνεται ότι αυτό το απαλήφθει.
Αυτό θα πρέπει να το συζητήσουν οι ειδικές επιτροπές ηθικής και δεοντολογίας. Έχουμε αρκετούς ανθρώπους, άνθρωποι που έχουν σπουδάσει, και να δουν αν κάποιον ανθρώπων, παραδείγματος χάρη των γυναικών, θίγονται τα δικαιώματα. Και με ποιο τρόπο θα ρυθμιστεί αυτό. Εγώ δεν είμαι νομικός για να πω ότι υπάρχει αυτή η λύση και να προτείνω τη λύση.
Εγώ λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το προτείνει ήδη στην νομοθετική ρύθμιση.
Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας στην οποία να συμβουλεύτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Άρα καταλαβαίνω ότι αυτό είναι κάτι με το οποίο εσείς δεν είστε σύμφωνοι.
Δεν είπα ότι δεν είμαι σύμφωνη. Περιμένω ανθρώπους που εκπροσωπούν την κοινωνία σε επίπεδο νομικό και ηθικό να δούμε πώς θα εκφραστούν αυτές οι απόψεις.
Τελευταίο ερώτημα. Μη κρατικά πανεπιστήμια, κυρία Λινού. Έχουμε δει τις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Περιμένουμε να βγει στη διαβούλευση το νομοσχέδιο, ώστε να το δούμε και στην ολότητά του. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η δική σας άποψη.
Το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή τα κρατικά πανεπιστήμια έχουν υποβαθμιστεί οικονομικά αλλά και με άλλες μορφές τόσο πολύ, κοίταζα στοιχεία που αφορούν το τι ξοδεύαμε το 7-8, δηλαδή πριν από 15 χρόνια, και τι ξοδεύουμε σήμερα για την ανώτατη παιδεία. Και αυτό με όλα τα μέτρα, ακόμα και χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας το τι συμβαίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με κονδύλια που έρχονται, είναι τουλάχιστον 15-17% λιγότερα χρήματα που ξοδεύουμε φέτος, στο φετινό προϋπολογισμό για το, για το 24, από ό,τι ξοδεύαμε το, το 7-8.
Ναι, προκρίση.
Μίλησα με Πριτάνης και με καθηγητές και ένα απλό παράδειγμα να πω. Το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, ένα από τα μεγάλα πανεπιστήμια, ξοδεύει σχεδόν όλα τα χρήματα που παίρνει στην αρχή του προϋπολογισμού για να πληρώσει χρέη ηλεκτρικού. Δεν μπορεί να πληρώσει το ηλεκτρικό και το νερό. Επομένως, τι να μιλάμε για πανεπιστήμια, όταν τα βασικά πανεπιστήμια είναι τόσο πολύ πίσω. Αν δούμε πόσα παιδιά, πόσοι φοιτητές αντιστοιχούν σε κάθε μέλος ΔΕΠ στην Ελλάδα, είναι 50. Ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 13.
Σωστές οι επισημάνσεις.
Επομένως,
ό,τι αφορά τα δημόσια
αν
πανεπιστήμια.
Αν δεν φροντίσουμε πρώτα τα δημόσια, δεν υπάρχει συζήτηση για το άλλο. Όταν μάλιστα οι όροι για τα υποτιθέμενα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που προτείνει η κυβέρνηση είναι τόσο ελαφρύ που είναι ξεκάθαρο ότι θα είναι υποβάθμιση, δραματική υποβάθμιση της παιδείας, της ανώτατης παιδείας περαιτέρω. Διότι δεν μπορεί να λέμε ότι ένα πανεπιστήμιο, παραδείγματος χάρη το Yale, το οποίο έχει περιουσία καθορισμένη, 13 δις, θα έρθει στην Ελλάδα και θα συγκριθεί με εγγύσεις 2 εκατομμυρίων. Δηλαδή κοροϊδεύουμε.
Ναι, καλά, βέβαια για το Yale μιλάμε για σύμπραξη με το δημόσιο πανεπιστήμιο, από ό,τι κατάλαβα από τον αρμόδιο υπουργό. Είναι
λοιπόν,
κάτι διαφορετικό
και σας λέω
αυτό.
Ότι η οικονομική το cash που διαθέτει αυτή τη στιγμή το Yale για να χρηματοδοτεί τους φοιτητές του και τους καθηγητές του είναι 13 δισεκατομμύρια. Για ποια σύμπραξη μιλάμε? Δηλαδή για κάποιον που έχει ζήσει τα ξένα πανεπιστήμια, που τα καλά ξένα επαρκή πανεπιστήμια, όχι τα κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που πάνε για κλείσιμο ακόμα και στην Αμερική, αλλά τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια διαθέτουν για κάθε φοιτητή τους περίπου το διπλάσιο από αυτό που είναι τα ανώτατα δίδακτρα. Τότε τι μιλάμε?
Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε, ήταν πολύ χρήσιμη. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια, καλή χρονιά.
Καλή συνέχεια και πρόοδο πραγματική να έχουμε στη χώρα μας.
Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.